samaan aikaan kun käsityön, lähiruuan ja sellaisen yhteisöllisyyden arvostus kasvaa, niin kasvaa myös perinnetalojen arvostus. Se näkyy muun muassa tuolla asunnonvälityspalstoilla, johon on ilmestynyt myytäväksi paljonkin jopa remonttia vaativia asuntoja. Arkkitehti ja emeritusprofessori Panu Kaila, minkä uskot olevan syy siihen, että perinnetalot ovat taas muotia, niitä, joita ihmiset oikein hamuavat tuolta asuntomarkkinoilta?
Kyllä ihan perussyy on, että ne ovat parempia. Ja ne ovat näillä kolmella alalla parempia. Ne on terveellisempiä, ne on halvempia ja ne on kauniimpia. Tätä on aika vaikea vaihtaa vastaan.
Tämän päivän trendinä on myös askeettiset sellaiset betonitalot, joista muun muassa sisustusarkkitehti Marko Paananen on sanonut näin, että niistä puuttuu semmoinen kodikkuus. Mitä mieltä sinä olet? Ovatko nämä uudet talotrendit taas sieltä toisesta päästä syy siihen, että sen jälkeen ihmiset hakevat kodikkuutta sieltä mökeiltä ja mummoloista ja sitten ehkä haaveilevat näistä perinnetaloista?
Kyllä se näin on, että nykyarkkitehtuuri tai tämä, niin kuin sanottu, moderni arkkitehtuuri lähti tekemään sellaista niin kuin yksinkertaista, puhdasta, ihan hyvää, mutta sitten se meni yli äyräiden siinä, että huomattiin, että se on niin kuin halpaa, ja sitten tuli tämä tällainen halpa massatuotanto, elementti, kerrostalotuotanto, niin se meni kyllä pahasti raiteilta. Ja voisi sanoa, että moderni arkkitehtuuri hyvin pitkään laiminlöi semmoisen ajattelun, että täytyisi tehdä yksityiskohtia, täytyisi olla jotakin, josta ihminen voi ajatella, että on kaunista.
Niin tuntuu, että ei noissa uusissa hienoissa rakennuksissa, joihin tosiaan laitetaan sitä rahaakin paljon, niin ei siellä ole mitään hienoja koristuksia ulkokuoressa.
Niin, sehän oli yksi iskulause, ornamentti on rikos, että pitäisi olla oikein sileitä. Ja siis se alkuajan modernisuus oli kyllä niin kuin, se oli siis hallittiin suhteet, ja siitäkin puhutaan, siis Alvar Aalto tunsi nämä kaikki klassiset pylväsjärjestelmät, että hän tiesi tällaiset niin kuin perusteet, osasi tehdä tasapainossa tämmöistä, mutta sitten kun kaikki vetää vaan viivaa paprulle ja sitten teollisuus miettii, että miten tuo halvemmalla tuotetaan, niin eihän siitä tule muuta kuin sellaista betoniruudukkoa. Itsehän minä olen paljon siis piirtänyt suurimman osan, mitä on suunnitellut taloja, niin betonielementti kerrostaloja silloin opiskeluaikana ja sen jälkeen niin toimistossa piirtelin, niin ei niitä kyllä, en mä voi juuri arvostaa, että on vähän huono suojelemaankin sellaisia taloja tällä hetkellä.
No ymmärtävätkö suomalaiset perinteiden päälle? Halutaanko se kaunis puutalo vaan sen vuoksi, että se on nyt muotia? Vai osataanko vaalia vanhaa?
Kyllä se valitettavasti täytyy sanoa, että suomalaiset niin kuin keskimäärää paljon vähemmän ymmärtää historiaa ja arvostaa perinnettä. Ja yksi syyhän tietysti, että sitä on vähän jäljellä, ja sitten kun sitä on vähän, niin sitä ei edes niin kuin huolita. Että Suomessahan näkyy rakennussuojelun historiassa, että purettiin niin kuin todella kaunista, hienoa ympäristöä, niin aivan surutta, ettei ajateltukaan, että sääli, että tämä vanha talo täytyy vaan, että pois vaan, ja sitten sellaista tuottavaa laattaa siihen tilalle.
No jos kuitenkin nyt joku on uneksinut tällaisesta puutalosta, perinnetalosta, ja on päättänyt lähteä oikein paikan päälle katsomaan näitä myytäviä rakennuksia, niin mihin, Panu Kaila, sinun mielestäsi kannattaa kiinnittää ensimmäisenä huomiota? Kannattaako sinne ottaa se homekoira mukaan ja tutkia jokainen kolo, vai mitä pitää tehdä?
Joo, siis oma nenä nyt on aina mukana, ja sitten on ihmisiä, jotka toimii homekoirina. Voi sanoa, että jos on tuttavissa tämmöinen, joka on herkkä homeille, niin kyllähän se haistaminen on oikein tärkeä. Ja jotkuthan käyttää sellaista, sanotko, fiilis, tunne, henki. Talossa on kuin hyvä henki. Niin se usein on aika luotettavaa, että siinä on semmoinen vaistomainen kokemus, että tässä ei ole nyt mitään vikaa. Sen sijaan sit voi olla kauniskin talo, mutta jotenkin joku vaivaa siinä, ja siinä tulee semmoinen niin hälytyskello, ja silloin, että jos tämä kiusaa ja siinä on jotain vialla, niin siinä voi todella olla pahasti vielä.
Niin mistä tietää, että tässä talossa nyt toivo on mennyttä, ei tätä kannata edes yrittää korjata?
Niin, kyllähän aina voi yrittää. Ja kyllä on tapaukset hyvin pahastikin vaurioituneita, mutta tietysti kun se aika kalliiksi tulee, se tarkoittaa, että kaikki uudempi revitään sieltä sisältä pois ja otetaan runko esille ja sitten lähdetään siihen rakentamaan. Että kyllä siis jos paha kosteusvaurio, jos joku tällainen todella kovasti haiseva juttu on, niin miksi tappelisi sen kanssa? Että se on eri asia, jos on asunut taloa ja sitten siinä tulee joku vesivaurio ja sitten alkaa haista, niin siinä sentään on parempi syy ruveta omaa taloa pelastamaan kuin että ottaa vaivoikseen tämmöisen potilaan.
Puheen iltapäivä.
Nuoret perheet on varmasti niitä, joita tämmöiset puutalot, omakotitalot kiinnostaa, mutta he ovat varmasti myös niitä, joilla sitä tietoa on vähän panukailla. Mistä he voisivat sitä apua saada? Kuka heille kertoo, että pitääkö korjata ensimmäisenä seinät vai pihatie?
Kyllä nykyisin onneksi on aika paljon kirjojakin, että niitähän on tullut enemmän ja enemmän, jotka on tämän perinteisen rakentamisen puolesta. Ja sitten on tämmöisiä yhdistyksiä, niin kuin tämä Rakennusperinteen ystävät Turussa, joka erinomaista työtä tekee, julkaisee tästä Tuuma-lehteä, jossa on juuri ihmisten kertomuksia ja neuvoja tällaisen, miten puhdistetaan tiilikatto tai miten mikäkin kellari tuuletetaan. Tai, että kyllä on aika paljon tämmöistä liikettä olemassa ja kyllä musta nimenomaan sitten nuoret sitä harrastaa. Ja jos sanoo koulutuksessa, niin kun sanotaan nuoret arkkitehdit, kyllä kaikki ymmärtää nykyisin jotakin perinteistä. Että parempaan päin mennään tässä. Oli vaikea aika, oli sitten se 60-luku, 70-luku, jolloin tahtoi olla, että ilman muuta kaikki pitää uusia ja ilman muuta uudet ikkunat. Ja näinhän heti jokainen asiantuntija sanoi talossa.
Niin onko se sitten niin, että kun aletaan korjaamaan tai kunnostamaan vanhaa, niin siellä voi olla kakluuneita, puuhelloja, patoja, jotka ei välttämättä ihan siihen tämän päivän sisustamiseen tai sisustusmuotiin mahdu. Kuinka paljon sitä pitää kunnioittaa?
No se on henkilökohtaista, mutta tietysti jos ajattelet, että pitää vanhasta talosta, niin silloin se, mikä siinä on vanhaa, on se, mitkä puolesta kannattaa sitten elää siinä. Että vanhat ikkunat, niin niissä on se ikäarvo, kauneusarvo, se niin kuin historian tuoksu, minkä vuoksi sitten kannattaa ajatella, että ei niitä vaihda sen takia, että uudet sitten säästäisi pikkusen lämmitystä.
Eli kannattaa juosta näissä tämmöisiä entisöintipankkeja, tai mitäs nämä nyt on, jossa myydään vanhoja kakluninpaloja tai näitä.
Just kierrätyskeskuksia ja muita tämmöisiä. Että kyllä niitä kannattaa käyttää, siis jos tarvitsee uutta, mutta jos talossa on jo ennestään olemassa, niin just näistä pitäisi sitten niin kuin sääliä, ettei huvikseen revi pois sen kaikkea ja sitten mieti, että mitäs tässä nyt pitäisi ostaa kaupassa samanlaisia vanhoja.
No siis rahan meno ei lopu tosiaan näissä taloissa yleensä siihen, kun sen on talon ostanut. Sitten alkaa korjailut, jotka vie myös aikaa. Millaisiin asioihin on hyvä varautua?
Niin ensin se, että kannattaisi vähän sen asua sitä, eli käyttää ennen kuin korjaa. Ja silloin näkee, että tämä asia kiusaa todella, tämä pitää muuttaa, joku toinen asia sen rupeakin hyväksymään. Ja sitten, että ei korjaa niin kuin vaan tavan vuoksi, eikä korjaa niin kuin ammattimiehet, vaan tavan vuoksi ja oman leipänsä vuoksi suosittelee. Muista museovirastossa aikanaan me tiedusteltiin Ilmatieteen laitoksella, että montako päivää vuodessa on se lämpötila, johon lämmöneristeet mitoitetaan. Niin sanotte yhden päivän vuodessa. Ja siis tätä mukaan taloja korjataan, niin todella voi ajatella, että sinä päivänä mä pistän villasukat ja villapaidan päälle ja se on siinä, että siihen ei tarvitse enempää. Että nyt vanha talo on kyllä viimeinen halpa asumismuoto. Jos ostaa vanhan talon ja sitten rajoittaa sitä korjaamista ja sitähän voi sitten siirtää niin monelle vuodelle. Että ne, mitkä pitää olla kunnossa, niin kuin vesikatto. Että kattohan ei saa vuotaa, koska talo menee pilalle koko ajan siinä. Ja joku tämmöinen voi olla, että siinä on sitten pihavedet tulee kellariin tai jotakin sellaista. Että mikä siinä on niin kuin akuutti ja sitten tämä pitkän tähtäimen. Että täytyy heti ajatella, että tämä on vuosikymmenien projekti, ei tässä mitään hätää ole. Me tehdään, eletään tämän talon kanssa ja opitaan tästä. Ja sitten on paljon semmoisia käytännön neuvoja niin kuin itse korjaajille. Yksi on se, että ei mistään hyvää saa, jos ei tee ja pura. Eli kun olet tehnyt, niin silloin olet oppinut, se olisi pitänyt tehdä noin. Ja sitten voi ihan rauhassa purkaa sen ja tehdä uudestaan.
Eli tässäkin kannattaa ehkä se liika innokkuus korvata älykkyydellä.
Niin, ja sitten sillä niin kuin hyväksyy omat virheensäkin ja vähän muidenkin virheitä. No, se tuli nyt menee noin, no, mutta mä tiedän ensi kerralla, että mä en tiedä. Ja tämänkin mä voin tehdä sitten uudestaan. Että siis sillä lailla niin kuin, sitä tuo Kai Nyman professori kirjoitti tämän talojen kielikirjassa, että ihmisen ja rakennuksen suhde on rakkaussuhde. Täytyy tuntea, että mä saan rakkautta siltä talolta, niin mä annan sille rakkautta. Niin tällaisessa suhteessa se korjaus onnistuu. Ja silloin se niin kuin henki ja se tunnelma säilyy siinä parhaiten.
Puheen iltapäivä.
Mulla on tullut vastaan tapauksia, jossa tällaisiin vanhoihin kallion päälle rakennettuihin taloihin on haluttu rakentaa sinne pohjakerrokseen saunatiloja tai pesutiloja. Ne ei kuitenkaan sitten loppupeleissä ollut hyviä ratkaisuja. Sen jälkeen on huomattu, että talo alkaakin keräämään kosteutta, kun ne rossipohjat täytetään kaakelilla. Panu Kaila, palvelevatko perinnetalot nykypäivän ihmisten tarpeita?
Kyllä se niin, että ei kaikkia juuri sillä lailla, millä uusi talo, uuteen taloon voidaan kaikenlaiset tietokonejutut ja muut sommitella ihan niin kuin tykätään, että se vaatii sopeuttamista. Ja se, mikä on sanotaan kaikessa, myös siis tällaisessa suuren luokan palatsien korjauksessa, niin sellainen perusvirhe, että sanotaan 1004 taloon, niin laitetaan 3004 huoneohjelma. Ja sitten rakennetaan ullakko täyteen, kaivetaan kellari, tällaisiahan on pitkin. Et pitäisi ajatella, että jos mä ostan tämän kokoisen talon, niin mä eläisin näissä tiloissa. Ja just tuohon saunakysymykseen, niin kyllähän tietysti pihasauna on ylellisyyttä. Että ei ole asunnon yhteydessä, mennään lumessa talvella ja kaikki tämä, niin pitäisi ajatella, että näitä perinteisiä vaihtoehtoja tehdään se sauna pihalle ja silloin ei kosteusongelmia tule taloon ainakaan.
Vanha talo, tosiaan se on kaunis ilmestys ja terveellinenkin sellainen, mutta puhut tuossa talon hengestä. Mitä muuta se talo voi antaa, vanha talo voi antaa enemmän kuin uusi?
No sehän on niin kuin kauan tutkittu asia, miten ihminen niin kuin on sidottu muistoihinsa ja menneisyyteen ja sanottu, että ainoa varma asia, jota voidaan tietää, on menneisyys. Ja sen takia on tärkeää myös sitä säilyttää, että tulevaisuutta kohtihan mennään aina selkä edelleen, me nähdä sinne mitään, me nähdään taaksepäin. Ja silloin pitäisi olla tällaista turvallisuutta ihmiselle. Et siitäkin on kirjoiteltu, mitä jos ihmiset pannaan jokin avaruusasemalla elämään vuosikymmeneksi, jossa ne ei näe mitään vanhaa asiaa missään, niin kyllä ne hirveästi nälkiintyy. Ja sen näkee nyt näissä elementtilähiöissä ja muissa, että tahtoo olla niin, että varsinkin jos on parempaan tottunut, niin tulee nälkä siihen että olispa nyt puutalo ja olispa sitä. Ja sitten just herää halu, että aiku meilläkin olisi. Niin kyllä se täyttää jonkun tarpeen, joka on hyvin niin kuin syvällä ihmisessä.
Joo, se hieno sano, että asun nyt vanhan merikapteenin talossa.
Niin, juuri niin, joo, kyllä. Että mitä enemmän tietää vielä sen talon historiasta ja voi kuvitella siihen sitä fiilistä ja elämää, niin kyllä se antaa sellaisen niin kuin turvallisen olon. Liittyy kyllä ihan tällaisen mielisairauksen, mielen häiriöihin, jos ympäristö muuttuu kovin.
Panu Kaila, sinua kutsutaan myös talotohtoriksi. Olet vastannut yli 10 vuotta ihmisten lähettämiin kysymyksiin perinnetaloista. Mikä ihmisiä oikein askarruttaa vuosi toisensa jälkeen?
Hyvin erilaisia käytännön kysymyksiä. Se on just selvää, että jos ei ole ammattimainen ja sitten taas se, että jos ammattilaisilta kysyy, niin monet valittaa, että kun saa jokainen antaa erilaisen neuvon. Ja näinhän se tietysti on, että kyllä perinteen korjaamisessa paljon talonpaikausjärki on aika käypästä tavaraa, että voi itse punnita. Ja samoin sitten, jos joku suosittelee jotain, niin pyytää perustelua. Että perustele, no mun firma tienaa tästä parhaiten. Ei kukaan sano niin, mutta se on hyvin usein niin. Että nythän siis tämä ylikorjaaminen on tyypillinen tämmöinen, jonka vähän koko ammattikunta syyllistyy siihen melkein. Että paitsi omissa kohteissaan, mutta muut ne mielellään, että kaikki tehdään saman tien ja se ei ole viisasta.
No mitä ihmiset eivät osaa kysyä? Mitä kysymystä olet ottanut?
Ja sitä mä en ole ruvennut edes ajattelemaan, mitä ne ei osaisi kysyä, mutta vaikea tietää. Pitäisi nähdä ensin talo ja silloin herää siitä. Sehän näissä kysymyksiin vastaamisessa on vaikeus, että siis on niin kuin tohtori todella, niin jos kaikki potilaat vaan soittelisi tai kirjoittelisi, niin lääkärin työ kävisi hankalasti. Kyllähän talotohtorin pitäisi nähdä se talo, mutta siis sehän on taas mahdotonta, että mä lähtisin katsomaan kaikkia niitä. Että mun täytyy sitten yrittää kuvitella, miten se asia menee, mutta että varmasti on kohteita, jos ne näkisi niin kauheasti, että tuohan tuossa nyt on siis se, mikä hankaa, eikä se, mitä kysyttiin.
Onko ihmisillä ennakkoluuloja perinnetaloista? Sodan jälkeen talviaikaa talossa saattoi olla parhaimmillaan 15 astetta lämmintä ja se oli hyvä lämpötila silloin. Ovatko esimerkiksi perinnetalot kylmiä?
Ei mitenkään välttämättä, että perinnetalo on aina lämmitettävissä, kun ajatellaan, että siis pienet lapset on syntyneet ja eläneet näissä perintötaloissa satoja vuosia, niin ei niissä kukaan ole tosissaan kärsinyt. Aina ne saa lämpimäksi. Et siinä oli tietysti totta kai hirveästi suurempi työ, kun piti itse käydä kaatamassa puut ja kantamassa ja kaikki tämän. Että se vaati työtä, mutta että kyllähän suomalainen talo on Suomessa Suomen ilmastoon sopiva ollut aina. Mutta sitten on tietysti myös osaamattomuutta siinä, että ei... Sanotaan nyt, että kesähelteellä talo on kuuma sen takia, kun ei ymmärretä, että ulkoa tulee kuumaa ilmaa, että pitäisi olla verhot edessä ja ikkunat kiinni, niin kuin etelässä, Etelä-Euroopassa ymmärretään, että on naurettavaa tämä suomalaisten talojen jäähdyttäminen tällä hetkellä, että sitähän ei oikeasti tarvita juuri koskaan, paitsi jos on joku teollisuuslaitos tai tämmöinen. Että nyt tähän pitää sanoa, että siis jos normaali talo on tehty, niin sitä ei saisi Suomessa jäähdyttää, koska niihin on tehty nämä höyrysulut ja se on väärällä puolella seinää. Sehän pitää höyrysulu olla aina lämpimällä puolella. Jos on kesä, helle, kostea ilma, asunto on sisältä jäähdytetty, niin on suuri vaara, että vesi tiivistyy sinne lämmön eristeeseen, sinne muovikelmun ulkopintaan ja talot rupeaa sitten homehtumaan ja lahoamaan näiden jäähdytysjärjestelmien takia.
Sitten ollaan sairaita.
No sitten ollaan yhtä sairaita kuin näitä. Että kyllähän se on sanottukin, että todennäköisesti nykyinen tekniikka työttää yhä enemmän näitä sairaita rakennuksia. Sitähän on jopa eduskunnan tällaisessa tarkastusvaliokunnan lausunnossa tuletti, että ilmeisesti tulee tilanne huononemaan vain.
No onko se oikeasti niin sitten, että ennen tehtiin hyviä taloja ja nykyään ei osata tehdä mitään paremmin?
Kyllä se ennen oli, että ne oli niin kuin itsestään hyviä, että se perusti niin kuin vuosisataiseen käytäntöön ja tiedettiin, että tämmöinen toimii. Ja ei ollut näitä ylitiiviitä materiaaleja, ei ollut muovia, sehän se on pahin nämä muovimaalit, muovikelmut, muovimuut. Ei ollut myöskään siis siinä määrässä käytössä betonia, että oli kerrostalot tiiltä ja näin niin kuin ne materiaalit oli luonnostaan tämmöisiä kuivumaan pystyviä. Ja nykyrakentamisessa taas ei. Ja sitten kun rakentamisessa, niin kuin sanoit, tavoite, että kaiken hoitaa koneet, niin onko kukaan kuullut koskaan, että kone voisi mennä rikki? Ja se voi merkitä siis talon tuhoa, se voi merkitä ihmisten asukkaiden terveyden menetystä eliniäksi. Että näitä niin kuin ei vakavasti ole ajateltu.
Puheen iltapäivä.
Panu Kaila, olet tosiaan valmistunut arkkitehdiksi jo vuonna 1967 ja nähnyt valtavasti erilaisia taloja. Mutta millainen on sinun unelmatalosi?
Kyllä se varmaan tämänhetkinen tilanne on aika mukava, että asun 1890 rakennetussa tiilikerrostalossa, joka siis sehän on matala energiarunko, koska se on kahden tiilen varastoiva seinä, oikein miellyttävä, kaunissa ympäristössä. Ja sitten vapaa-ajan asunto on 1906, uunilämmitys. Ja siinä on sitten siipi, jossa on vesijohto. Eli siinä vanha puoli on täysin terve, koska ei siellä ole koskaan ollut edes vesijohtoa. Kyllä se aika mukavasti menee tällä lailla.
No mitä kaipaisit nykyajan arkkitehtuun? Millaisia taloja haluaisit nähdä tulevaisuudessa?
Kyllä siis voisi sanoa, Jos kaikkia näitä kohtia erikseen ajattelee, että terveellisyyttä, taloudellisuutta ja kauneutta, niin terveellisyydessä niin ollaan pudottu jäihin nyt. Talot on pilalla, pitää nousta ylös ja paluu suuntaan, siis tulosuuntaan edetä, että siellä jää kanto. Eli ottaa tämä perinteinen talo ja miettiä siltä pohjalta, että sitten niitä eristyksiä paksunetaan näin poispäin, mutta samoilla aineilla. Et nythän esimerkiksi on tämä K3-kulttuurirahaston projekti, jota voi klikata netistä, vaan K3, niin sieltä löytyy talot, jotka on perinteisesti toimivia, luonnollinen ilmanvaihto, että ei tule kustannuksia siitä, jos on hengittävät rakenteet, jotka on moderneja. Eli siellä ottaa, ja sitten samoin kyllä tässä ulkonaassa muotoilussa, niin kyllähän tietysti nykyarkkitehtuurilla saa ihan kaunista, mutta voisi vähän miettiä, eli että olisi yksityiskohtia kuitenkin, vaikka ne olisi sitten modernia yksityiskohtia, mutta olisi jotain, eikä pelkkää tasasta tyhjää valkosta ja ikkunaa lattiasta kattoon ja tämmöistä, että sitä voisi ajatella, miten tehdä. Ja nimenomaan nyt tietysti tämmöiset kerrostalot ja muut, niin voisi tuumata hiukan paremmiksi, mutta kun se tahtoo olla, että halvennetaan kaikesta, mistä voidaan. Ja se sitten, että halvalla tehdään taloja, jotka on uusina purkukypsiä, niin ei sekään ole kyllä viisasta. Et kunhan saadaan myytyä, niin sitten ei ole mitään väliä, miten ne kestää ja komehtuu ja tällä lailla. Et kyllä vanhassa on hirveästi sellaista viisautta, että mähän suunnittelen siis moderneja elementtikerrostaloja ja sitten pääsin onneksi museovirastoon ja siellä sitten syvennyin tähän vanhaan ja nyt yhä enemmän siellä tuli eteen, että miksi nämä vanhat on näin hyviä ja miksi näähän onkin terveellisiä. Ja nyt mulla niin kuin pääpaino ei ehkä enää ole niissä vanhoissa, vaan terveellisyydessä, koska se on se jättiongelma, mikä meillä on. Ja Suomi on ehkä edelläkävijä siinä, että täällä on kaikkein sairaimmat rakennukset. Onhan muuallakin, ei sitä nyt voi sanoa, mutta että aina siis joku Saksa ja Ruotsi niin on vähän pelastuksena, että kun siellä tehdään jotain, niin sitten vasta Suomessa joku rakentaja alkaa ajatella, että voisihan ehkä noinkin tehdä. Että täällä ei tahdo millään mennä läpi tämä perussanoma siitä, että ei enää petene elementtikerrostaloja ja tehdään hengittäviä rakenteita.
Niin terveellisyyttä tulevaisuuteen.
No kyllä se on. Se on. Terveellisyys pitää, ja sitten siihen kuuluu tämä mielenterveys, eli kauneus, viihtyisyys, tämä tuttua, viihtyisää, mukavaa.